Эфирде Азаттык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін чоршанбы 17 август, Прагадагы студияда Замира Шүкірова, Мухаммад Яқуб, бүгінгі дастурымызда. Yarım milyondan aşıq abituriyent test nəticəsini kütəyətkən aynı günlərdə ictimai tarmaqlarda bu nəticələrini satışqa işqibazlar kupaymaqdı. GM Uzbekistan şirkətinin Moskvadagi vakili Uzbekistanga çaqırtırılıb soraq qılınmaqdı. Toshkent yog'moy kombinati ishchilari rahbariyat o'zlarini paxta mavsumi uchun 200 ming so'm to'lashga majburlayotganini aytmoqda. Bu yilgi maktabga bitta bolani tayyorlash o'zbek oilasiga kamida 450 ming so'mga tushmoqda. Ozod mikrofon. Moskva politsiyasi markaziy osiyoliklarni ushlab barmoq izlarini olmoqda.
Hamma dokumentimiz bor. Patent. Siyo dokument hamma narsa registratsiya bor. Proverka dedi, shu bilan o'tkildi.
Dasturimizga toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilovaning ozod nazari yakun yasaydi.
Kim bilan gaplashsa hech faqat qatorat qilishadi. Faqat 14 podyezdanchi 60-70% hammasini qarzi bor. Uy pullarini ham to'lolmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat, Muhammad Yoqub.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha, bu yilgi Qurbon hayiti 12-sentyabrda bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu haqdagi qaror hali qabul qilingani yo'q. Musulmonlar idorasi rahbariyati vakilining aytishicha, Qurbon hayiti o'tadigan kunni Saudiya Arabistoni oyning yangilanishiga qarab 10 kun oldin e'lon qiladi. Butun dunyo ana shu e'longa qarab nishonlaydi bu bayramni. Hech kimning bir kun oldin yoki bir kun keyin nishonlashi mumkin emas. Hozircha esa Qurbon hayiti shartli ravishda 12-sentyabrda bo'ladi deb turibmiz. Aniq qachon bo'lishi 2-sentyabrda e'lon qilinadi, dedi Shayx Abdulaziz Mansur. Olimning aytishicha, O'zbekiston prezidentining Qurbon hayiti to'g'risidagi qarori ham 2-sentyabr yoki undan keyin chiqishi kutilmoqda. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansurdan yana bir yangilik. O'zbekistonlik hojilarning birinchi guruhi haj ibodatlarini bajarish uchun Saudiya Arabistoniga 24 avgust kuni uchib ketadi. Suhbatdoshning aytishicha, bu yil ham avvalgi yillardagiday O'zbekistondan 5200 kishi haj qiladi. Bir hojining safar xarajatlari o'rtacha 2500 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Braziliyada o'tayotgan yozgi olimpiada o'yinlarida 16 avgust kuni o'tgan musobaqalarda o'zbekistonlik bokschilar Fazliddin G'oyibnazarov va Bektemir Meliqo'ziyev yarim finalga chiqdi. Fazliddin G'oyibnazarov chorak final musobaqasida AQSh bokschisi Garri Rassaelni mag'lub etdi. Fazliddin G'oyibnazarov 19 avgust kuni 64 kg bo'lgan vazn toifasida rossiyalik bokschi Vitaliy Dunaytsev bilan ringga tushadi. 75 kilogacha bo'lgan vazn toifasida hindistonlik bokschi Vikas Krishan Yadavani yenggan Bektemir Meliqo'ziyev 18 avgust kuni meksikalik Mikhail Rodriguez bilan jang qiladi. O'zbekistonlik har ikki sportchi yarim finalga chiqqani ortidan kamida bronza medalni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ldi. Turkiya o'tgan oyda muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng amalga oshirilgan ommaviy hibslar tufayli to'lib ketgan qamoqxonalarni yengillatish maqsadida 38 ming nafar atrofidagi mahbusni nazorat ostidagi ozodlik dasturi doirasida ozodlikka chiqarmoqchi. Turkiya adliya vaziri Bakir Bozdog'ning 17 avgust kuni Twitter'da xabar qilishicha, bu haqdagi hukumat qarori ma'qullangan. Bo'zdog'iga ko'ra, qamoqdan jinoyatni 1-iyulgacha sodir etganlar chiqariladi va bu chora qotillik, terrorchilik yoki davlat xavfsizligiga tajovuz qilganlikda aybdor deb topilganlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Adliya vaziri bu amnistiya emas deb alohida ta'kidladi. 15-iyulda muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng mamlakat bo'ylab 35 mingdan ziyod kishi hibsga olingan, 10 minglab kishi ishdan haydalgan edi. AQSh Rossiya Suriyaga havo zarbalari berish uchun Eron harbiy bazasidan foydalanayotganini afsuslanarli, ammo ajablanarli bo'lmagan holat deb baholadi. Davlat departamenti rasmiysi Mark Toner 16 avgust kuni Rossiya Erondagi Hamadon harbiy bazasidan foydalanayotgani Vashingtonga Halabdagi gumanitar inqirozning oldini olish hamda Islomiy davlatga qarshi kurashda Moskva bilan hamkorlik qilishga xalaqit bermasligini ta'kidladi. Shu bilan bir qatorda rasmiy, Rossiya harbiylari AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Suriya muxolifatini bombardimon qilayotganini qoraladi. Eronning Hamadon havo bazasidan seshanba kuni osmonga ko'tarilgan Rossiyaning Tu-22M3 va Su-34 qiruvchi uchoqlari Suriyada havo hujumlarini boshlagan. Qirg'izistonda tashkil etilgan jamoatchilik komissiyasi Char Rossiyasi tomonidan 1916-yildagi qo'zg'olonlarning bostirilishi genotsid bo'lgan degan xulosaga keldi. Komissiya raisi Azimbek Beknazarov 15 avgust kuni bu haqda jurnalistlarga ma'lumot berar ekan, Rossiya va Xitoy tomonidan taqdim etilgan arxiv hujjatlarini o'rganish ortidan mana shunday xulosaga kelinganini aytdi. Birinchi jahon urushi ketayotgan 1916-yilda podsho Nikolay II Markaziy Osiyoning rus bo'lmagan aholisidan jangohlarda va front ortida ishlash uchun mardikor olish to'g'risida farmon chiqargan. Mazkur farmonga qarshi Turkiston xalqlari 100 ortiq qo'zg'olonlar bilan javob bergan edi. Qirg'iz tarixchilariga ko'ra, 1916-yilda qo'zg'olonlarni bostirish jarayonida rus askarlari tomonidan 100 mingdan 270 minggacha bo'lgan qozoq va qirg'iz qirib tashlangan. O'zbek, tojik, turkman, qoraqalpoqlarga oid raqamlar esa shu kungacha aniqlanmagan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda 24 soat davomida ozodlik yangiliklaridan voqif bo'lish istagida bo'lganlarni ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'lishga chaqiramiz. Demak, WhatsApp, Telegram, Viber, Imo, Instagram, qolaversa Odnoklassniki, Facebook, YouTube kabi Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga hali qo'shilmagan bo'lsangiz, albatta qo'shilishni unutmang. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va diqqatingizni shu kunlarda 500,000 oshiq abituriyent, ularning millionlab qarindosh urug'lari uchun asosiy voqea bo'lishi kutilayotgan oliygohlarga kirish imtihonlarining javoblari bilan bog'liq jarayonga buraman. O'zbekistonda 500,000 oshiq abituriyent imtihon natijalarini intiqib kutayotgan ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda hali e'lon etilmagan test javoblarini muayyan to'lov evaziga oldindan bilib berishni taklif etuvchilar ko'paymoqda. O'zbekiston davlat test markazi vakillari esa hali test natijalari e'lon qilinmagani, natijalar faqat va faqat DTM rasmiy saytida e'lon qilinishini aytib, abituriyentlarga firibgarlar yolg'on va'dalariga ishonmaslikni tavsiya etishmoqda.
O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarining natijalari har yil avgust oyi o'rtalarida e'lon qilinadi, lekin test natijalaridan hozircha darak yo'q. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda test natijalarini bilib berishni va'da qilayotgan firibgarlarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. 16 avgust kuni Telegram tarmog'ida test natijalari chiqqani, buni bilish uchun ko'rsatilgan raqamlarga DTM qog'ozdagi kodni terib SMS yuborish kerakligi haqidagi xabar yashin tezligida tarqaldi. Biroq foydalanuvchilar bu firibgarlarning ishi bo'lib, raqamni tersangiz, hisobingizdan pul ketib qolayotganini aytishmoqda. O'zbekiston davlat test markazidagilar esa hali test natijalari e'lon qilinmagani, natijalar faqat davlat test markazi rasmiy saytida, ya'ni dtm.uz'da e'lon qilinishini aytishmoqda. Javob hali yo'q, saytimizni kuzatib boring, yaqin fursatda e'lon qilinib qolar. Faqat DTM saytida e'lon qilinadi, boshqa saytda emas, deya gapni qisqa qildi O'zbekiston davlat test markazining ozodlik bog'langan mulozimi. Lekin so'nggi kunlarda O'zbekiston davlat test markazi saytiga kirib bo'lmayapti. So'nggi bir kun ichida haddan ziyod odam test natijalarini bilish uchun O'zbekiston davlat test markazi saytiga kirishga urindi. Mana shu mavsumda saytga juda katta nagruzka bo'ladi. Tasavvur qiling, 500,000 ortiq odam test topshirgan, shular javoblarini bilish uchun bir vaqtni o'zida saytga kirishga harakat qilyapti. Shuning uchun saytga kirib bo'lmasa, test natijalarini uyali telefon orqali yoki klik tizimi orqali bilsa bo'ladi, deya javob qildi DTM xodimi. O'zbekistonda onlayn plastik kartochkalarga ulangan klik xizmati orqali test natijalarini bilish esa 1500 so'm turadi.
Siz shu tizimdan 1,5 ming so'mgacha bo'linadi va DTM javoblari keladi. SMS xabari orqali. Hozirgi paytda hali e'lon qilinmayotgani yo'q, lekin siz hozir jo'natib qo'yishingiz mumkin, javobini kutishingiz kerak bo'ladi.
Endi bu nima afzalligi bor? Masalan, sizlarga 1500 so'm to'lab, nima afzalligi bor sizlarga?
O'zingizga qulay bo'lgan paytda, masalan, DTM ga borib, ko'rib olishingiz kerak bo'ladi. Aklik xizmati orqali siz SMS xabar jo'natib qo'yib, SMS xabardan qabul qilsangiz bo'ladi. Ya'ni uyda o'tirgan holatda ham bemalol ko'rib olishingiz mumkin.
Sizlarniki sal aldiroq e'lon qilinadimi, oldiroq yoki bir xil paytdami? O'sha hamma e'lon qilingan paytda sizlar ham e'lon qilasizlar.
E'lon qilingan paytda hozir zapros jo'natib qo'ysangiz, sizga javobi kelishi mumkin-da.
Hali e'lon qilinmadi test natijalari.
Aniq ma'lumotga ega emasmiz, bugun chiqib qolishi ham mumkin.
Dedi Klik xizmati mulozima. O'zbekistonda Ucell uyali telefon shirkati ham o'z abonentlariga 5100 raqamiga javoblar varaqasi raqamini SMS xabar shaklida jo'natish orqali test natijalarini yuborishni va'da qilmoqda.
75 sent olinadi. 5100 ga javob varaqangizni kiritasiz. Shunda to'plagan ballingiz keladi.
Test natijalarini Telegram ilova dasturi yordamida kontaktlar ilovasiga DTM bot yoki DTM robotni qo'shgan holda bilib olish mumkin. Eslatamiz, bu yil O'zbekiston oliygohlariga 700 mingdan ziyod abituriyent hujjat topshirdi. Test imtihonlari 1-avgust kuni bo'lib o'tdi. Hozirda Davlat test markaziga ko'ra bitta o'ringa O'zbekiston oliygohlarida 10tadan da'vogar to'g'ri kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi o'zbekistonliklar ko'p foydalanadigan ijtimoiy tarmoqlarda test natijalarini oldindan bilib berish uchun pul so'rayotganlar ko'paymoqda. Ayni paytda test javoblarining shu kunlarda e'lon qilinishini ko'pchilik, millionlab o'zbekistonliklar sabrsizlik bilan kutmoqdalar. Bu javoblar qachon e'lon qilinadi? Umuman test jarayonlarining o'tgani, ular natijalariga oid kuzatishlaringizni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlariga kirish bepul.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Barcha ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Moskvadagi Ravon Motors rus shirkati direktori, GM O'zbekiston shirkatining Rossiyadagi vakili, O'zbekiston iqtisodiyot vazirining sobiq o'rinbosari G'ayrat Niyozov o'tgan hafta Moskvadan Toshkentga chaqirib olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, GM O'zbekiston va O'z avtosanoat tizimlari boshqaruvida ishlagan Niyozov joriy yilning aprelida Voronej, Lipetsk va Ijev shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovning moliyaviy qallobliklarda ayblanib, O'zbekistonda hibsga olingan ortidan Moskvaga yuborilgan edi.
Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalariga ko'ra, G'ayrat Niyozov O'zbekiston Bosh prokuraturasida GM O'zbekiston bilan bog'liq moliyaviy qallobliklarni tekshirayotgan tergov guruhi tarafidan so'roq qilinmoqda.
G'ayrat Ravshanovich guvoh sifatida 3 kundan beri qatorasiga so'roq qilinmoqda va u kishidan shaharni tark qilmaslik haqidagi tilxatga qo'l qo'ydirilgan,
dedi O'zbekiston prokuraturasiga yaqin ozodlik manbasi. GM O'zbekistonga yaqin ozodlikning boshqa manbasining iddaosicha, Niyozovdan so'ralayotgan asosiy savollar GM O'zbekistonning hibsdagi sobiq rahbari Tohirjon Jalilov davridagi bir qator moliyaviy operatsiyalarga oiddir. Prokuraturani Rossiyada go'yo GM O'zbekiston dilerlik markazlarini tashkil qilish uchun Rossiya banklaridan olingan yuzlab millionlik kreditlarning qanday sarflangani, kreditlar evaziga garovga qo'yilib, Rossiya banklari tomonidan musodara etilgan 17 ming avtomobilni qaytarish uchun qanday ishlar qilingani qiziqtirmoqda. GM O'zbekiston va UZ avtosanoat tizimlari boshqaruvida ishlagan Niyozov joriy yilning aprelida Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovning moliyaviy qallobliklarda ayblanib, O'zbekistonda hibsga olingani ortidan Moskvaga yuborilgan edi. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalariga ko'ra, G'ayrat Niyozovga 500 million dollar hajmidagi zararni qanday qilib bo'lsa ham qoplash vazifasi yuklatilgan edi. Ozodlik tasdiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, G'ayrat Niyozov Moskvadagi Ravon Motors rus shirkatiga jo'natilishidan oldin Toshkentda so'roq qilingan. Manbalarning iddao qilishicha, Niyozovning xotini va farzandlari O'zbekistonda garov sifatida olib qolingan. Ozodlikning boshqa bir manbasi Niyozov oila a'zolari Toshkentdan chiqarilmayotganligini aytgan edi.
Niyozovning oila a'zolari Toshkent Moskva reysi bo'yicha uchadigan yo'lovchilar ichida bo'lmasligi uchun MXX tarafidan maxsus ko'rsatma bor,
deya iddao qilgan edi u. Rossiyaga kelgan G'ayrat Niyozov hozirda hibsda saqlanayotgan Tohirjon Jalilovga oid mulklarni sotib, zararni qoplash jarayonini boshlagan. Hozirda Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida qolayotgan Tohirjon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlangani aytildi. Oldinroq Tohirjon Jalilov Moskvada qaydga olingan yirik Uzdeo shirkatining Rossiyadagi dileri, UzAvtorus shirkati, shirkatning Voronejdagi vakolatxonasi, Uzdeo Auto Voronej, KMC boshqaruv kompaniyalari egadoshi ham bo'lgan. Biroq Rossiyadagi Spark Interfax nashriga ko'ra, hozirda biznesmen Jalilov qo'l ostida Oqyo'l korxonasi, avtomobil yuk transporti faoliyati, Translogist, yuklar transportirovkasi va saqlanishi, Uzdeo akademiyasi, ta'lim tizimi, Uzmash Export, transport vositalari savdosi va Moskvada qaydga olingan Malika M restoranlari va kafelari qolgan. Ozodlikning Ravon Motors Rus shirkatiga yaqin manbaning aytishicha, Niyozov Moskvaga kelgach Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM Uzbekistan sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarning sotuvga qo'yilishini ta'minlagan. GM Uzbekistan bilan bog'liq moliyaviy qallobliklarni tekshirayotgan O'zbekistondagi tergov guruhining ozodlikka sizdirgan hujjatlarida keltirilgan zarar miqdori 500 million dollar ekani iddao qilinadi. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga ko'ra, Niyozov zararni qoplash ishini keragicha uddalay olmagani bois Toshkentga chaqirilgan. Uning yana aytishicha, Niyozovning GM Uzbekistan idoriy tizimida qolishini AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining amerikalik vakillari istamayotir. Bu vakillar manbalarning ishonishicha, GM Uzbekistan qo'shma korxonasidagi korrupsiyaga oid da'volar AQSh Adliya vazirligi e'tiboriga tushib qolishi ehtimolidan xavotirlanishmoqda. Rossiyadagi ozodlikka hozircha ma'lum bo'lgan ikkita bankdan O'zbek avtomobillarini Rossiya bozorida jozibali qilish maqsadida olinib, boshqa yo'nalishda sarflangan qarzlarni qaytarish muammosi GM Uzbekistan qo'shma korxonasining Rossiyadagi vakolatxonasi kun tartibida shu yil boshida paydo bo'lgani aytiladi. O'zbekiston bank tizimlaridagi ozodlik manbasining aytishicha, Moskvadagi ikki tijoriy bank, Peresvet bank va Sberbankdan mashinalarni garovga qo'yib qarz olinishiga O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar Milliy banki kafil bo'lgan. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi Ravon Motors Rus vakili kredit evaziga garovda turgan mashinalar hibsga olinganligini tasdiqlab, bu holat Rossiyadagi moliyaviy bo'hron ortidan ko'pga kelgan to'y ekanini aytgan edi. Ravon Motors Rus vakiliga ko'ra, G'ayrat Niyozov va Tohirjon Jalilov Rossiyadagi moliyaviy bo'hron bilan bog'liq vaziyat qurboni. Ozodlik suhbatlashgan manbalarning barchasi bu O'zbekiston mashinasozlik sanoatiga katta zarar yetkazdi degan fikrda yakdil.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz barcha da'volar bir-biridan mustaqil bo'lgan manbalar tomonidan, jumladan hukumat, O'zbekiston avtosanoati mulozimlari, dilerlik vakillari, GM tarkibidagi insiderlar tomonidan bildirilgan. Ozodlik ushbu jarayonga oid jurnalistik tergovini davom ettirmoqda. Mavzuga oid hujjatlarni Ozodlik radiosiga siz ham sizdirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik mail kuchukcha gmail.com ga yozing. AQSh Kongressi tomonidan moliyalanadigan va 60 yildan oshiq vaqt mobaynida O'zbekiston xalqi uchun xolis axborot yetkazib berishga urinayotgan Ozodlik radiosi AQSh konstitutsiyasi asosida o'z manbalarining shaxsi sir qolishini kafolatlaydi. Demak, GM O'zbekiston, qolaversa O'zbekistonning oliy hokimiyatiga yaqin ko'riladigan boshqa biznes tarmoqlarida borayotgan jarayonlarga oid ma'lumotlarni jamoatchilikka sizdirmoqchi bo'lsangiz, lotin harflarida Ozodlik mail, demak, gmail belgisi, elektron pochta belgisi yoki oddiy qilib aytganda kuchukcha gmail.com ga o'zingizdagi bor ma'lumotlarni yo'llashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz yana Toshkentdan olingan xabar bilan davom etadi. Toshkent yog'moy kombinati bir necha ishchisining ozodlikka shikoyat qilishicha, kombinat rahbariyati barcha xodimlardan paxta yig'im terimi uchun 200 ming so'mdan to'plab berishni talab qilmoqda. Ularning iddao qilishlaricha, kombinat rahbariyati aytilgan mablag'ni bermaganlarni ishdan majburan haydash bilan tahdid qilmoqda. Ammo Toshkent yog'moy kombinati aksionerlik jamiyati rahbariyati mazkur iddaolarni inkor etishga urindi. Ushbu kombinat O'zbekistonda yog'moy ishlab chiqarishga ixtisoslashgan eng yirik korxonalardan biri hisoblanadi.
Ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan ishchilardan biri kombinat rahbariyatining talabi 4 oydan beri oylik olmagan ishchilar e'tirozini uyg'otganini aytdi. O'zi 4 oydan beri oyliklarni olganimiz yo'q. Kombinat to'xtab yotibdi. O'tgan hafta boshliqlar ishchilarni yig'ib, paxtaga 200 ming so'mdan berasanlar. Bermaganlaring arizangni yoz degan shartni qo'yishdi, dedi kombinat ishchilaridan biri. O'zini kombinat direktorining yordamchisi deb tanishtirgan Oybek Yusupov ozodlikka mazkur iddaolarni rad etdi. Ozodlikka bog'langan shikoyatchilarga ko'ra, chigit bo'lmagani uchun may oxiridan beri kombinat to'xtab qolgan. Oybek Yusupov kombinat ta'mirlash ishlari uchun berkitilganini ma'lum qildi. Kombinat har yili 3 oyga remontga berkitiladi, dedi u. Kombinat mulozimiga ko'ra, hozirda taftish komissiyasi kombinat faoliyatini tekshirmoqda. Maoshlar ham o'z vaqtida berilyapti, ilova qildi u. Ammo ozodlik takror bog'langan kombinat ishchisi mulozimni yolg'on gapirayotganlikda aybladi. Yolg'on gapiryapti. 4 oydan beri oylik olganimiz yo'q. May oyida fevral uchun maosh olganmiz. Kattalar kombinat hisobida pul yo'qligini aytishmoqda. Ozodlik suhbatlashgan kombinat ishchilaridan yana biri hozir bor yo'g'i 60-70 nafar ta'mirlovchi kombinatni yangi mavsumga tayyorlayotganini aytdi. Kombinat rahbariyatiga yaqin ozodlik manbalaridan biri esa 10-iyundan buyon Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va soliq hamda sanepidstansiya xodimlari ishlab chiqarish sexlarini muhrlab qo'yib, korxona faoliyatini tekshirayotganini bildirdi. Toshkent yog'moy kombinati O'zbekistonda mavjud 17 ta yog' ishlab chiqarish korxonalari orasida o'zining yirikligi bilan ajralib turadi. Ushbu korxona 1000 ga yaqin odamni ish bilan ta'minlaydi. O'zbekistonda har yili yoz va kuz mavsumlarida budjet va yirik ishlab chiqarish korxonalari xodimlaridan paxta terimi mavsumlarida majburan pul yig'ib olish keng tarqalgan. Dala ishlariga vatandoshlarni safarbar etish an'anaga aylangan. Ayniqsa fermerlar zimmasiga yuklangan bug'doy va paxta hosilini yig'ib olish kompaniyalari paytida majburiy mehnat ommaviy tus oladi. Budjet tashkilotlari ishchilarining bug'doyni o'tdan tozalash, paxta chopig'i va terimi kabi dala ishlariga majburan safarbar etilishini xalqaro tashkilotlar muntazam tanqid qilib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik dasturlarini YouTube'da, qolaversa Odnoklassniki, Facebook'da ham tinglashingiz, tomosha qilishingiz mumkin. Muloqotimiz yana o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq jarayonlar tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekistonda bir bolaning maktabga borishi bu yilgi mavsumda 450 ming so'mga to'g'ri kelmoqda. Bu haqda Ozodlik muxbiri suhbatlashgan maktab o'qituvchilari o'zlari xomchot qilganini bildirdilar. O'qituvchilarga ko'ra, maktablarda darslik va ayrim predmetlar bo'yicha o'qituvchilar yetishmasligi kuzatilmoqda. Bu yil ham avvalgi yillardagi kabi rus tilida o'qitiladigan maktablarga birinchi sinf o'quvchilari ko'proq kelmoqda. Mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Elmurod o'rgandi.
O'zbekistonda 15 kundan keyin yangi o'quv yili boshlanadi. Mazkur sana arafasida O'zbekistonning ikki tumani va poytaxt Toshkent shahridagi maktab o'qituvchilari bilan suhbatlashib, mavjud muammolarni aniqlashga harakat qildik. Toshkent viloyati Bo'ka tumani ma'orif bo'limi rasmiysi Hilola Jo'raboyeva: "Joriy yilda boshlang'ich sinflar uchun o'tgan yildagi kabi kitoblar yetishmasligi muammosi bo'lmasligini, barcha darsliklar to'liq olib kelinganini ma'lum qildi."
xonamizga kitoblar keldi. Hozir 1-chi 4-chi sinfgacha hamma kitoblar keldi. Hozir maktablarga tarqatilyapti. Formani oq qora kofta yubka qildirdik. Birinchi sinf emas, Pekin prezidenti sovg'asi. Pekinga hamma sumkadan boshlab kitobi yu sumkani ichida daftar ruchkalari bilan hamma narsasi Pekin berilyapti. 1-chi sinfga to'liq. Faqat formasini ota-ona oladi.
Hilola Jo'raboyevaga ko'ra, 2-chi sinfdan boshlab o'quvchilarga darsliklar ijaraga beriladi. Bir komplekt darslikning yillik ijara haqqi 15 ming so'mni tashkil qiladi. Hilola Jo'raboyeva tumanda o'qituvchilar yetishmasligi muammosi borligini, ayniqsa rus tilida o'qitiladigan maktablarga ehtiyoj kuchli bo'layotganini ta'kidladi.
Meni o'zimda 566 ta o'qituvchim bor boshlang'ichda. O'qituvchi menga yetarli, yuqori sinflarga o'qituvchi yetmaydi, lekin menda faqat problema rus sinfga o'qituvchi yetmaydi. Ikkita maktabimiz borda, 2-chi maktab bilan 3-chi maktabimiz bor. O'tgan rus sinf kadrlar yetishmaydi, o'qituvchilar kam, juda ham kam, lekin talab rus sinfga ko'p bo'lyapti.
Dedi Hilola Jo'raboyeva. Sariosiyo tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi bo'lgan Gulbahor o'zi yashayotgan hududdagi maktablarning eng asosiy muammosi darsliklar yetishmasligi ekanini aytdi. Unga ko'ra darsliklar juda eskirgan, yirtilib, tisilib ketgan, yangi darsliklar juda oz. Ayniqsa 2-chi sinfdan yuqorilar uchun darsliklar yetishmasligi dolzarb muammoga aylangan, deydi o'qituvchi. Gulbahor maktabdagi yig'imlar masalasiga ham to'xtalib o'tdi.
Men o'zimni o'g'lim o'qiydi remontga, keyin smartfondiga, mana shunaqa narsalarga yig'im bor. O'qituvchilar, sinf rahbarlari yig'ib oladi, kitoblar pullik. Bir yillik kitob puli masalan mani o'g'limni o'zi 15 ming, remont pullariga 15 ming, 10 ming shunday beraman. O'tgan yili 30 ming yaqin pul berdim-da man. Bitta bolaga.
Gulbahorning bir farzandi maktabga boradi. Undan farzandini maktabga tayyorlash uchun necha so'm ketganini ham surishtirdik.
Qiz bolani agar boshdan oyoq kiyim, hamma narsasini hisoblasangiz 200 mingga bo'ladi. O'zimni o'g'limga 4-chi sinf bir hafta oldin kiyim boshqa berganimda 300 ming pul ketdi. Uni ichiga hali sumkasini olib berganim yo'q, oq ko'ylagini olib berganim yo'q. Bitta kostyum berib, oyog'iga patinka ishlasini olib berdim. Bo'ldi, 300 ming so'm pul ketdi shunga. Taxminan 400 mingga boradi, chunki bitta sumkani 35 ming so'm turibdi.
Dedi Gulbahor. Toshkentlik o'qituvchi Gulasal Tursunboyevaning aytishicha, poytaxtda ota-onalar ko'proq farzandlarini rus sinflariga berishga intilmoqda. Lekin Toshkentda ham rus tili darsliklari taqchilligi sezilayotir.
Ota-ona bo'ladi-yu, yo'q rus sinfga boradi deb turib oladi. Endi o'shani bizning vazifamiz, mana qarang, siz shug'ullanmasangiz bola bilan, bu bola rus tilini tushunmasa, mana gaplashdik, suhbat qildik, o'tolmadi. Ertaga bola qiynaladi. Ham nima deydi, aqlan ham baribir bu qayerda baribir qiyin bo'ladi unga o'zlashtirish deb tushuntirish ishlari olib borilib, o'zbek o'zimizni ona tili darsliklarga, sinflarga berishni maslahat berishyapti. O'tgan yili kitob, rus tili kitobi yetishmagan. O'tgan yili o'quvchi soni ko'p bo'lgan uchun, masalan, 3-chi sinfda, 4-chi sinfda kitoblar yetmadi.
Suhbatdoshimizning aytishicha, Toshkent maktablarining har biri Ma'orif vazirligi belgilab bergan tartib asosida o'z maktab formasini joriy etgan. Shundan kelib chiqib, maktab kiyim-kechagi uchun ketargan pul miqdorini aniq aytib bo'lmaydi.
Yo'q, mana biz har bir maktabda o'zimizni joriy qilingan formasi bor-ku. Bizlarda masalan o'zimizni sarafanimiz bo'lgani uchun ko'p sarafan qilib joriy qilingan mana necha yildan beri. Shu odamlar ko'rib, andozasini ko'rib, ota-onalar o'shani o'zlari tikuvchiga tushirishyapti.
Dedi Gulasal Tursunboyeva. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
2 haftadan keyin o'zbekistonlik bolalar yana maktab xonalariga, sinf xonalariga, kollejlarga qaytishadi. Bu jarayon qanday borayapti? Xususan uning moliyaviy taraddudi qanday kechmoqda? Siz ham hozirgina eshitganingiz lavhaga qo'shimchalarni Ozodlikning erkin mikrofoniga yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz endi O'zbekiston tashqarisidagi o'zbekistonlik hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotiga ko'chadi. Moskvada tish og'rib qolgan andijonlik muhojir tez yordam mashinasi haydovchisini pichoqlab qo'yganlikda ayblanmoqda. Politsiyada o'zbek muhojiri haydovchidan shunchaki tabletka so'rab, haydovchiga murojaat qilganini aytib bergan. Oddiy tish og'rig'i deb keyingi bir necha yilni qamoqxonada o'tkazishi mumkin bo'lgan muhojir hikoyasini muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
Rossiya tergov qo'mitasi Moskvaning g'arbiy qismida tez yordam mashinasi haydovchisiga pichoq bilan tashlangan 30 yashar O'zbekiston vatandoshiga nisbatan jinoiy ish ochdi. Hodisa 16 avgust tong saharda Moskvaning Verneya ko'chasida sodir bo'ldi. Soat 3 yarimlarda bemor oldiga chaqirtirilgan tez yordam mashinasida shifokorni kutib o'tirgan haydovchi yoniga noma'lum shaxs yaqinlashadi. Moskva shahrining Achakovo Matveyskaya tuman politsiya bo'limida mast holatda ekani aniqlangan bu shaxs haydovchidan tish og'riqni bostiruvchi dori so'ragani va rad javobini olib, uning ko'krak qismiga 2 marotaba pichoq solganini bildirishdi.
По подозрению совершения данного преступления на месте происшествия задержали 30-летнего гражданина Республики Узбекистан. Установлено.
Bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, hodisa joyida 30 yashar O'zbekiston vatandoshi hibsga olindi. U haydovchidan og'riqni bosuvchi ukol qilishni so'ragan va haydovchining ko'krak qismiga pichoq bilan urgan. Haydovchi darhol ratsiya orqali yordam chaqirtirdi. U shahar klinika shifoxonalaridan biriga olib ketildi. O'tkirlangan jinoyat quroli esa musodara qilindi. Gumonlanuvchi hibsga olindi, dedi o'zini tanishtirmagan Achakovo Matveyskaya tuman politsiya navbatchisi. Shifoxonada 54 yoshli jabrdiyda Aleksey Makarevskiyga jarrohlik operatsiyasi o'tkazildi. Qizig'i, Makarevskiy haydovchilikka ishga kirishdan oldin o'zi 20 yil politsiyada xizmat qilib, nafaqaga chiqqani ma'lum bo'ldi. Haydovchini davolayotgan Botkin shifoxonasi vrachi hozir uning hayotiga xavf yo'qligini bildirib dedi.
Patsient nam postupil v sostoyaniye srednyey stepeni tyazhosti s nozhovym ranenyem.
Patsient oldimizga o'rta og'irlikdagi ahvolda keltirildi. U pichoqlangan ekan. Zaruriy muolajaning barchasi qilindi. Pichoq qorin qismini teshib o'tib, ichki organlarga biroz zarar keltirgan ekan, dedi jarroh Vladimir Berdin. 30 yashar Andijon shahridan ekani aytilayotgan muhojir sog'liqqa qasddan og'ir tan jarohati yetkazish moddasi asosida javobgarlikka tortildi. Ayni paytda rus ommaviy axborot vositalarida mast holatda bo'lgan narkoman tez yordam haydovchisini pichoqladi qabilidagi xabarlar tezlik bilan tarqalib bordi. Moskva shahar politsiya bo'limida o'zbek muhojiri narkoman emasligi, u shunchaki mast holatda bo'lganini ma'lum qilishdi. Ismoshkor etilmayotgan o'zbekistonlik Moskvada oxirgi 2 yilda kvartira remonti bilan shug'ullanib kelgani, bundan oldin biror marotaba ham politsiya bilan muammo bo'lmaganini ma'lum qildi. U hodisadan oldinroq sinfdosh o'rtoqlari bilan spirtli ichimlik ichib, o'ta mast holatga tushganini tergovchilarga gapirib berdi.
Вчера я с друзьями встречался возле Кунцевского метро. Я употреблял этот спиртной напитки, водки, коктейль и пиво.
Kunsuskaya metro oldida o'rtoqlarim bilan uchrashib, aroq, piva, kokteyl ichib o'tirdik. Uchrashuvimizni yuvdik. Juda mast bo'lib qoldim. Hech narsa esimda yo'q. Soat 1:30larda u yerdan chiqib, pulim yo'qligi sababli uyga piyoda ketdim. Birdan tishim og'rib qoldi. Yo'lda turgan tez yordamni ko'rib qoldim. Haydovchidan dori so'radim. Janjallashib qoldik. Qayerdan paydo bo'lgan nazovka bilan biroz tirnab qo'yibman. Men qochib ketganim yo'q. Narroqda turgan boshqa tez yordam mashinasini o'zim chaqirtirib keldim. Keyin meni xodimlaringiz o'sha yerda hibsga olishdi, deya tafsilotlarni gapirib berdi o'zbek muhojiri. Jinoyat ayblanuvchi yigit O'zbekistonda homilador ayoli qolganini ham aytdi. Ustida sport kiyimi, oyoqlarida shippak bo'lgan muhojirga yetib kelgan vrachlar tish og'rig'ini qoldiruvchi ketanal preparatini bergani va tish og'rig'i qolgani ham ma'lum qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida eshitganingizdek, Moskvada tish og'rib qolgan andijonlik muhojir tez yordam mashinasi haydovchisini pichoqlab qo'yganlikda ayblanmoqda. Bu jarayonga oid ma'lumotlarni kelgusida kuzatishga harakat qilamiz. Ayni 17 avgust kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga ayni shu Moskva shahridan murojaat qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri shaharda Markaziy Osiyolik xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga maxsus tushuntirish bermasdan, ma'lumot bermasdan ularni politsiya uchastkalariga olib ketish jarayoni kuchayganini hikoya qilib berdi. Hozircha Ozodlik bu ikkala voqeaning bir-biriga qanchalik aloqadorligini bilmaydi. Ayni paytda Moskvada Markaziy Osiyolik o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hujjatlarini tekshirish jarayonining kuchayib borayotgani haqida boshqa manbalar ham xabar qilmoqda. Hozir e'tiboringizga Moskvadagi o'zbek muhojiri hikoyasini havola qilamiz.
Metallar turga chiqayotgandik, soat 5:30 larga Moskvada metro pechatniki, rayon pechatnikida.
Moskva shahridan?
Ha, Moskva shahridan. Bizda hamma dokumentimiz bor. Patent, все документы, там у нас регистрация была. Проверка, деде, все было открыто.
Метроны ищите, а? Метроны ищите, тушкенлари?
Нет, метроны ищите. Чушьте, а?
Ким? Полиция, а?
Полиция.
Не ищите, Сулейнде?
Ozi bir de bir 30 nafar odam bor.
30 nafar.
Adeliniyem, adeliniyem anca odam bor. Prosto o'tirishga joy yo'q. Bu yerda o'tiribdi, ammo betonda.
Hujjatlaringizni ko'rsatdingizmi o'shlagan paytda?
Ko'rsatdim, ha. Cheklarni ko'rsatdim.
Nima
verka dokumentlaringiz?
Ahob dokumentlaringiz bormi yoningizda?
Ha, hammada dokumentim bor. Hammasi pasportlar ularda, registratsiya hujjatlari hammasini pasportlar olgan. Hali qaytarib beraman. Proverka qilamiz deydi. Nihoyat qachon ana bular qaytarib beriladi? Kechni ana qilsangiz kechgacha o'tirasiz.
Hali ishlaganiga, ishlaganiga sizlarni olib kelgan. Hozir qulab qo'yganmisizlar?
Ha, chiqarmaydi naroqdan. Bu o'tiribdi.
Endi hamma ushlanganlar o'zbekistonliklarmi yo har xilmi?
O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston ham bor, har xil.
Asosan shu markaziy osiyoliklar, ha?
Markaziy osiyoliklar.
Bularning hammasini hujjatlarini ko'rsatib joydami?
Hammasini joyida, bir xilidagi pul beryapti, chiqib ketyapti. Shunaqa qilyapti-da.
Qancha pul berishyapti?
Bilmayman, pul berganmi, lekin biz dokumentdan bir ikkitasi keldi, puldan gazas chiqib ketdi.
Barmoq izlari olyaptimi sizlardan?
Barmoq izi obildi. Barmoq izi obilgandan keyin ham 3 soatdan beri o'tiribmiz.
Nima deyapti? Biron bir qotillik bo'lganmi, jinoyat bo'lganmi? Nimaga nima deyapti? Hech bo'lmadi,
proverka deydi.
Proverka. Qanaqa informatsiya bermayapti?
Yo'q, ko'p gapirtiraman, kechgacha o'tirasiz. So'rasak javob bermaydi.
Hujjatlilarni bir taraf, hujjatsizlarni bir tarafga ajratib, shunga yarasha harakat bo'lyaptimi? Hammani birga ushlab o'tiribdimi?
Hammasini, farqi yo'q. Dokument bor, yo'qligi harakat qilyapti.
Necha yildan beri Moskvadasiz?
Men 11 yildan beri. Birinchi marta bunaqa tushdim, hech qachon tushganim yo'q. Nechtirakida ishlayman.
Ozodlikning erkin mikrofoniga 17 avgust kuni Moskvadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri hikoyasi edi. Dasturimiz, demak, jonli efirda ketayotgan bir paytda bu muhojir va hujjatlari joyida bo'lgan boshqa o'zbekistonliklarning politsiya uchastkasidan ozod qilingani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda boshqa o'zbekistonlik muhojirlar keyingi paytlarda Moskvada o'zlarining hujjatlari joyida bo'lgani holda politsiya bo'linmalariga olib ketish, xususan ularni deportatsiya bilan qo'rqitish hodisalari ko'payib borganini hikoya qilmoqdalar. Siz ham Moskva qolaversa Rossiyaning boshqa mintaqalarida ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'lsangiz, o'z vaziyatingiz haqida hikoya qilib berishingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki ozod mikrofonga Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha mintaqa hayotiga oid. Tojikistonning Xatlon viloyati Shamsiddin Shohin tumani Shurobod jamoatiga qarashli Zulmobod qishlog'ida bexosdan portlagan snaryad bir odam hayotiga zomin bo'ldi, 2 kishi og'ir jarohatlandi. Mahalliy aholi vakillari bu rossiyalik harbiylardan qolgan snaryad ekanini iddao qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlarini Xondamir o'rgandi.
Zulmobodda snaryad portlashi oqibatida shu qishloqda yashaydigan 28 yoshli Saroxon Sharipov nobud bo'ldi. Yana 2 kishi og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yetkazildi. Asia Plus agentligining Tojikiston favqulodda vaziyatlar va fuqaroviy mudofaa qo'mitasidagi o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, 15 avgust kuni bu yerda mol boqib yurgan yigitlar BMP, ya'ni piyodalar jangovar mashinasi snaryadini topib olib, unga tosh ota boshlaganlar. Provardada snaryad portlab, Samxon Sharipov voqea joyida jon bergan, 26 yoshli Sa'd Safar Ahmad va 15 yoshli Ma'ruf Said Ahmad jarohat olganlar. Shamsiddin Shohin tuman kasalxonasi bosh vrachi Madisman Saidov 16 avgust kuni ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda 15 yashar Ma'rufning ahvoli og'irroq ekanini, jarrohlik amaliyotidan keyin o'smir bir ko'zi va bir qo'lidan ayrilganini bildirdi. Ma'ruf Said Ahmad eski snaryadni topib olib, uni toshga uribdi. Natijada portlash sodir bo'libdi. Hozir ikki jabrlanuvchining hayotini saqlab qolish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilyapmiz, dedi Madisman Saidov. Zulmoboddik Idigul ozodlik bilan suhbatda bu mazkur hududda yashaydigan aholi rossiyalik harbiylardan qolgan snaryad va o'q-doridan nobud bo'lgani yoki jarohat olganiga oid birinchi holat emasligini aytdi. Biroq so'nggi yillarda bunaqa holatlar sodir bo'lmay qo'ygandi, deya qo'shimcha qildi zulmoboddik ayol. Ruslar Mumirakdan ketguncha Daray Ob qishlog'ida bir necha kishi snaryadlardan halok bo'lgan. Hozir bu yerda rossiyalik harbiylar yo'q, biroq portlamagan snaryadlar qolgan. Bolalar mol boqib yurgan paytlarda ularni topib olyaptilar va shunga o'xshash voqealar sodir bo'lyapti, dedi Idigul. O'tgan yil noyabrda Mo'minobod tuman Balxobi jamoatiga qarashli Shulu qishlog'ida snaryad portlashi oqibatida aka-uka Jamshid va Qurbon Nazarovlar nobud bo'lgandi. Oldin Rossiyaning Tojikistondagi 201 harbiy bazasi tasarrufida bo'lgan Mumirak harbiy poligoni sobiq Sho'robod va Mo'minobod tumanlari hududida joylashgan. Avvalroq bu poligondan chiqqan snaryad portlashi oqibatida 2 bola halok bo'lgandan keyin Ko'lob prokuraturasi rossiyalik harbiylarga ogohlantirish yo'llagan. Biroq Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi mas'ullari tojik rasmiylari va mahalliy aholi vakillarining bu snaryadlar ruslarga tegishli bo'lganiga oid iddaosini asossiz deb hisoblaydi. Rus harbiylariga ko'ra bunday snaryadlar Tojikiston armiyasida ham bor va odamlar aynan o'sha snaryadlarni topib olgan bo'lishlari mumkin. Rossiyalik harbiylar o'tgan yili Ko'lob hududini tark etganlar va hozirda Rudaki tumanidagi Lohur poligonida yerlashganlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi begim kunlari e'tiboringizga taqdim etiladigan Ozod nazar sahifasi yakunlaydi. Ozod nazarni odatdagidek hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan huquqshunos va uy bekasi Gulnora Oqilova. Gulnora opa, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Uy bekasi deb ataylab ta'kidlab aytdim. Keling, o'sha uy bekasi sifatidagi faoliyatingizdan boshlaylik gapni. Keyingi kunlarda Toshkentdan, bozordan go'sht sotib oldingizmi? Mol go'shti.
Sotib oldik. Sotib oldim. 2-3 kun oldin. Shanba kuni ekan. Hech ham narx-navoli tushgani yo'q. Faqat yana ko'tarilyapti.
Qanchaga ko'tarildi masalan? Mol go'shti.
Masalan, mol go'shti 25 ming, 26 mingdan 32 minggacha.
Siz nechta oldingiz?
27 minglikdan oldim 2 kilo.
Qaysi bozordan oldingiz?
Chorsu bozoridan.
Chorsudan. Masalan, 10 kun, 15 kun oldin xuddi shu go'sht siz sotib olgan go'sht necha pul edi?
Shu 25-26 ming so'mgina edi farqi.
Ming so'mga qimmatladi-da, ming so'mga.
Ha, ming so'mga qimmatlashdi hozir.
Nima deyapti qassoblar? So'ragandirsiz-ku, nimaga qimmat ming so'm qo'shib olding deb?
Ha, aytamiz-a, biz o'tirib so'raymiz. So'raganda hamma narsa qimmatlashyapti, nimaga go'sht arzon bo'lsinmi deydi. Ularning javobi shu.
Boshqa javob yo'q-a?
Yo'q.
Men buni bechoraga so'rayotganim yo'q, chunki kecha o'zim shug'ullandim shu masala bilan. Yunusobod bozori masalasi misolida va Yunusobodda o'rtacha 2000 so'mga qimmatlabdi, lekin bozor ma'muriyati inkor qildi buni. Qimmatlagani yo'q, go'sht juda ko'p. Xolodilnikimiz to'la go'sht deyapti. Tovuq go'shti hatto arzonladi deyapti. Siz aytyapsiz, mana qimmatladi deyapsiz. Chorsida mana 1000 so'mga qimmatlabdi. Buni qanday tushunish mumkin?
Bilmayman. Bu hamma narsa bozor ma'muriyatiga siz ishonmang. Bozor ma'muriyati o'zini oladigan kundalik patta pulini oshirishadi. Lekin mahsulot ham ko'payib, qimmatlashaveradi. Olmasin o'sha har kunli patta pulini.
Qanday olmaydi? Bozorni kamchiligi bor, bozorni tozalash bor, sanitariya holatini tutish bor.
Rasman bozordagi, to'xtang. Mana bozorda sotuvchilarning o'zi agar 5 mingta bo'lsa, hammasi ichida. Oziq-ovqati ham, kiyim-kechagi, magazin do'kon egalari ham hammasini qo'shib aytganimda 5 mingta sotuvchi bor.
Xo'p.
Eng kamida. U ko'chada sotib o'tiradiganlarni men hisoblamadim. Endi agar har bittasidan bir kunda 5 mingdan olyapti, 5 ming so'mdan. Hisoblang endi. Bilasizmi, qancha pul bo'ladi bu?
Pul hisoblash.
Bir kunlik tushumini o'zi faqatgina patta pulini o'zicha juda katta pul tushadi. bulab tushgan pullarni rovudini boqadi, hokimiyatni boqadi.
Ayni nazorati bordir, nazorati bordir u bu.
Qanaqa nazorat? Agar nazorat bo'lganda bunaqa kundan kungacha oshavermasdi. Bizda import yo'q o'vishlarli, nima deydi, sabzavotlar. Olma uzumlar bizda chetdan kelmaydi. Yo chetdan kelsa mayli endi oshib kelyapti dedi sal. Bizga hammasi o'zimizdan chiqadi. Hammasi o'zimizdan mahsulot. Nima uchun? Nima uchun nuqul oshirishuradi?
Lekin
odamlar bor. Umuman bo'sh yemaydigan odamlar bor.
Bu mavzuni shu savolda sizning savolingiz bilan to'xtatib turamiz. Endi boshqa bir mavzu. Mana O'zbekistonda yashaysiz, O'zbekiston fuqarosisiz. O'zbekistonni kelajagi buyuk ekanligiga siz ishonasizmi, ishonmaysizmi?
Yo'q. Yo'q. Yana 10 martadan aytaman, yo'q.
Nima uchun? 10 martadan qaytarib aytishingiz kerak bu gapni?
Qaytarib aytaman, chunki kelajakda yaxshi, aqlli, qo'lidan ish keladigan, ma'lumotlilar hammasi chetga chiqib ketyapti. Butta qolganlar hammasi mana shu qo'li, faqatgina pul olish bilan ovora, korrupsionerlar.
Men bejiz so'ramayapman, Gulnora opa. Ijtimoiy fikr degan tashkilot borligini bilasiz, ha?
Bilaman.
Jamoatchilik
ijtimoiy fikr degan jurnal ham bor.
Ha, jamoatchilik fikrini o'rganadigan markazda yaqinda so'rov o'tkazibdi, mana bayram oldidan. Va o'sha so'rov natijalariga qaraganda o'zbekistonliklarni 98.9% O'zbekistonning kelajagi buyuk ekanligiga ishonar ekan. Siz ishonmaydiganlar 1.1%. Siz o'sha 1.1%ga kirasiz ekan xolos.
Xarasho, bu ishonadiganlarni bu ofitsialni anaqa ularni bergan nimasi, hisoboti.
Ijtimoiy fikr so'rabdi, aholi o'rtasida so'rov o'tkazibdi va o'sha so'rov natijasi shunaqa bo'pti. 98.9%. Nimaga ishonmaysiz?
Ishonmayman. Umuman ishonmayman. Bu bo'lmagan gap narsa. Bo'lmagan gap. Bunaqa ro'yxatdagi berishaveradi bular.
Yo, endi masalan siz unaqa ijtimoiy fikrdagi so'rov o'tkazish imkoniyatingiz yo'q.
Yo'q.
Lekin, kim masalan siz o'zingiz mahallangizdan so'rasangiz, bir 10 kishidan so'rasangiz, 9 kishi aytar ishonaman deb. Yoki ish aytishiga ishonmaysizmi?
Yo'q, ishonmayman ichiga.
Nima uchun?
Hammani hasratidan chang chiqadi. Kim bilan gaplashsa, faqat hasrat qilishadi. Faqat hamma qas, hamma zo'rg'a hayotini
kechiryapti. Hasrat bu hasrat anaqa Malibu mashina ola olmayapman.
Yo'q, uni gapirmang.
Yangi uchastkamga masalan 50 ming dollarlik qandil osolmayapman. Toshkentdagi eng katta to'yxonada to'y qila olmayapman degan hasratdir balki.
Yo'q. Masalan, mana ko'p etajli domda turamiz biz. Ko'p qavatli uyda 14 podyezd. 14 podyezddan chi 60-70% hammasini qarzi bor. Uy pullarini ham to'la olmaydi. Uy pullarini issiq suvga qarzlar, millionlab qarz odamlar.
Endi qarz bo'lsa, mana sizning qo'shnilaringiz qarz ekan, o'zlarini ko'rpasiga qarab oyoq uzatmaganidandir. O'zini kirimiga chiqimini moslamaganidandir. Xo'jalik yuritishni bilmaganidandir.
Endi agar hammasi qari odamlar bo'lishi mumkin emas. Mayli, yoshlarchi kalta uylar, o'sha xarajatni noto'g'ri qilar. Lekin yoshi katta odamlar bunaqa ish qilmaydi-ku axir. Yoshi kattalar hammasini rejalashtirib qiladi. Iloji oziq-ovqatdan hech kim orta olmayapti. Ortiqcha puli yo'q odamlarni. Siz hali mashina to'g'risida gapiring. Mashina hammasini ko'chadagi mashinalarni yarmidan ko'pi hammasi arendada. Hamma subsidiyali mashina yo'q odamlarda. Masalan, Sevzor atrofida 10% odamda subsidiyali o'zining mashinasi bordir. Qolgani hammasi arendada haydab yurishadi. U mashinani qo'yib turing. Hayot turmush tarzini o'zi og'irlashib ketyapti-ku. Agar oziq-ovqat eng kerakli narsalarga oshursa, mana sentyabrdan oylik ko'tariladi deyishyapti. Pensiya ko'tarilar ekan avgustdan. O'zi ovoza chiqishini o'zidachi oziq-ovqat balon qilishdi.
Gulnora opa, tushunarli. Boyadan beri siz bilan uy bekasi sifatida gaplashyapman-da, siz uy bekasi. Endi sal o'zgartiramiz sizni maqomingizni. Siz ham uy bekasi, ham huquqshunos sifatida. Keyingi savolimga bir fikr bildirsangiz. Yana o'sha ijtimoiy fikr o'tkazgan so'rovga qaytamiz va so'ralganlarning 90% O'zbekistonda Konstitutsiya va qonunlar ishlayapti deb javob beribdi. Siz o'sha 90% ni ichidamisiz? Yana yoki 10% ni ichidamisiz? Ha, endi gapiring.
10%. Siz qayerdan olasiz bunaqa ro'yxatlarni? Ayting menga.
Yo, yo, men
sizga bunaqa narsalarni to'qib beradi.
Yo, yo, men to'qib beryapman. Yo, bu ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi tarqatgan ma'lumotlar bular.
Tarqatishuradi bular. Qatta qaysi sudda bir agarchi mana masalan bizani tashkilotga o'xshagan odamlarni bizga kuzatuvchi bo'lib sifatidagi sudga borishadi, to'g'rimi odamlar? Ko'ramiz, eshitamiz. Hozir har ikkinchi, uchinchi odam o'zi sudlangan, moda bo'lib ketdi. O'zbekistonni militaristik strana deb hisoblashyapti. Hamma militsiyani kontrolida. Kim ustiga boyib ketmasin, kim nima ish qiladi? Xullas, men nima demoqchiman? Agar sud, prokuratura, militsiya yaxshi ishlaganda, bunaqa sudlarda sudlanishlar ko'p bo'lmasdi. Sud, prokuror, militsiyaniki birinchi vazifasi qamash emas. Bu jinoyatchilikni oldini olish bo'lishi kerak. Birinchidan, ikkinchidan nima uchun bizda nazoratchi, uchastkoviy anaqalar bor, sotrudniklar bor. Ular yurmaydi, ularning ishi yo'q. Qachongina jinoyat sodir bo'lgandagina chaqirsangiz, zo'rg'a keladi.
Xo'p.
Zo'rg'a.
Gulnora opa, keling, birozdan keyin yana qaytamiz xuddi shu mavzuga. Ijtimoiy fikrdan yana bitta raqam keltirmoqchiman. Oldin siz menga ayting. Mana yaqinda yana bir necha kundan keyin O'zbekiston mustaqilligini 25 yilligi nishonlanadi. Bayram qilinadi. Shu 25 yil ichida O'zbekiston erishgan eng asosiy yutuq nima siz nazaringizda?
Mening nazarimda yutuq, men hech ham bilmayman bu yutuq qanaqaligini.
O'zbekistondagi O'zbekistondagi to'xtang. O'zbekistondagi tinchlik va barqarorlikni asosiy yutuqlardan biri deb bilmaysizmi?
Yo'q, yo'q, tinchligi to'g'ri, tinchligi yaxshi. Chunki odamlarimiz bizaringcha qo'rqoq. Bola chaqasi ko'p, ota-onasi bor, o'zini oilasini yaxshi ko'radiganlar ko'p deydi ham. Shuning uchunamki unaqa janjal to'polarini xohlashmaydi. Bu yaxshi, chunki bizani xalqimizani o'zi mo'min xalq. Unaqa urushqo, agressivni xalq emas deb bizani xalq.
Endi O'zbekistondagi tinchlik va barqarorlikni eng asosiy yutuqlardan biri deb o'zbekistonliklarni har holda so'rovda ishtirok etganlarni 99.6% hisoblar ekan. Demak, bu masalada siz o'sha 99.6% ni ichiga kirasiz, ha?
Kiraman, ha. Chunki bizani xalq mo'min xalqdi. Unaqa agressivni xalq emas. Qaysi nima qo'rqoq, o'zini oilasini yaxshi ko'radigan bolajon xalq, hech ham oilasini notinch qilishni xohlamaydi.
Endi sizga erish tuyulmaydimi mana shu masala? Ha deb tinchlik deb maqtanaverish. Nima?
Maqtanaverish endi asabga tegadi, albatta.
Yo'q, nima? Butun dunyo ertalabdan kechgacha faqat urushni o'ylaydi-yu, faqat o'zbeklar tinchlikni o'ylaydimi? Sal g'alatroq emasmi shu masalani?
Yo'q, g'alati, to'g'ri, g'alati, lekinki bizani davlatni u yuqoridagi organlardan qo'rqadi-da. Organlar shunday qo'rqitib qo'yganki odamlarni, juda ham qo'rqitib qo'ygan. hiç kim xohlamaydi. Nima Andijon voqeasini bilmaydimi odamlar? Juda ham yaxshi biladi. Qani ko'chaga chiqib ko'ringchi, bir narsa talab qilib ko'ring, olib o'zi tutib qo'yadi u qamoqqa.
Gulnor opa, demak, sizni nazaringizda odamlar shu organlardan qo'rqqani uchun urush qilmayaptimi? Nima shu nima urushib ketadi?
Birinchi sabab shu.
Esi yo'qmi odamlarni? Ahmoqmi? O'zidan o'zi urushib ketavergani. Urush
qilishga.
Unaqa emas ku.
Yo'q, urushmas, urushmas. Masalan, bir narsani o'zini huquqini talab qilishga hamchi qo'rqadi deb.
Ha, bu boshqa masala. Bu boshqa masala.
O'zini huquqlarini nepasrestni shu o'ziga tegishli bo'lgan o'zini huquqidan ham qo'rqadi talab qilishga. Ortiqcha bora olmaydi o'sha prokuraturaga, sudga, militsiyaga. Ular shunday do'q uradiki, hozir o'zingni olib borib qamayman deydi. Bor yo'qol uyingga.
Bu boshqa masala. Gap tinchlik haqida ketyapti va bu
to'g'ri, tinchlik
hamma uchun, hammaning istagi, o'zbekni ham, o'risni ham, inglizni ham, fransuzni ham, hammani istagi bu va jahonni mutlaq ko'pchilik davlatlarida tinchlik. Shu faqat O'zbekistondagilar asosiy qadriyat qilib ko'rsatilishi sal g'alatiroq emasmi?
Bu bo'lishi mumkin emas-ku. O'zbekistonliklarchi to'g'ri haqqini talab qila olmaydi. Mana mashu shunisi yomon.
Keling, o'sha haqni talab qilish masalasiga o'taylik. O'zbekistonlikni haqini talab qilish va himoya qilishga qiladigan asosiy bir idora bor. Qaysi idora o'sha? Siz nazaringizda O'zbekistonlikni haqini talab qiladigan, uni himoya qiladigan idora qaysi idora?
Ombudsmanni aytasizmi?
Ombudsman, yana qaysi idora?
Ombudsman bor, inson huquqlarini himoya qilish instituti bor, Atman Saidov boshqaradigan.
Yanachi?
Bundan tashqari yana ezgulik jamiyati bor, inson huquqlari.
Ezgulik jamiyati, yanachi?
Jamiyat bor. Yana qanaqa bor?
Nimaga prokuraturani aytmayapsiz mana shu masalani?
Yo'q. Bu prokuratura bu ishni qilmaydi. O'zingizga ayib qo'yib, ha, bo'ldi, ko'rib chiqamiz. Bu aldab sundab jo'natib yuboradi sizni uyingizga. Bo'ldi.
Yo'q, o'zi vazifasi. Yo'q. Vazifasi emasmi bu?
A biz albatta bu prokuraturaning vazifasi bo'lishi kerak. Nu prokuraturada o'zligi tushunmaydi-ku, o'zligi tushunmaydi. Yosh bolalar ishlaydi. Ona suti og'zidan ketmagan yoshlar ishlaydi. Siz boring bitta prokuraturaga ko'rsin odamlar.
Agar sizni gapingizga ishonadigan bo'lsak, balki ana o'sha ona suti og'zidan ketmaganlarni ishdan haydash uchun qabul qilgandir prezident Karimov tunov kungi nimasi farmonini. Prokuraturada boyaroq ham gaplashuvdik alohida bir material uchun. Prokuraturada bilasiz, kadrlar qisqartirilyapti, shtatlar qisqartirilyapti va hozirgi mavjud shtatlardan 817 tasi qisqartirilib, shu 4000 ga yaqini qolyapti. Bundan maqsad nima? Balki o'sha siz aytayotgan og'zidan ona suti ketmaganlarni haydashdir. Yoki qariyalarni haydashmi?
Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qariyalarni. Yo'q, qariyalar qolmadi uje. Qolmagan uje. Endi prokuraturadagi yosh bolalarni, sen yosh, hali o'piti yo'q. Hayotiy tajribasini yo'q odamlarni ishlashi mumkin emas. Prokuraturada tajribali, ayniqsa prokurorlar, sudda 24 yashar bola o'tirsa, sud qilsa, sud paytida og'zini ochib esnab o'tirsa, uyqusi kelib, bu qandoq bo'ldi?
Yo'q, sud.
Shunaqa sudyalar bor bizda.
Yo'q, sudyalarni gaplashmaymiz, faqat prokuraturani.
Prokuratura ham xuddi shunaqa, hammasi yoshlar. Hammasi yoshlar. Nima yuridiski tegi o't qo'yib yuborishdimi? Yuridiski bor hali ham ishlab chiqdi.
Gulnor opa. Men bilaman.
Chiqyapti.
Men bilaman siz sovet davrida o'sha 75-yildan 89-yilgacha O'zbekiston SSR prokuraturasida ishlagansiz. Shu sohani odamisiz. Men sizdan konkret so'rayapman. Prezident nimani nazarda tutganini albatta bilmaysiz, lekin siz bu taxminingizcha, sizni taxminingizcha nima uchun shtatlar qisqaryapti? Shuni ayting.
Bilmasam endi bu hozirgi sharoitda, hozirgi siyosatda qanaqa qonunlarni nima maqsadda chiqarilayotganini men ko'p narsa sizga tushunmayman. Ayniqsa prokuraturani agar shu shtatlarni qisqartirish masalasi ko'rilgan bo'lsa, men masalan xursand bo'lardim. Agar o'rta yoshli bir bilimdon odamlar ishlasa, maqsadga muvofiq bo'lardi albatta. Chunki har bitta kelgan odamni
Toshkentlik uy bekasi o'tmishda prokuratura tizimlari xodimi bo'lgan Gulnora Oqilovaning ozod nazari edi. Ozod nazarni to'lig'icha www.ozodlik.org sahifamizda tinglashingiz mumkin. Ayni paytda saytimizdan radio dasturlarimizda ko'ra olmaydigan video va suratlarni va so'nggi yangiliklarni topib o'qishingiz mumkin. Salomat bo'ling.